Gaspara Stampa estis elstara poetino, musicistino cae cantistino de la dexesa iarcento. Si estas generale considerata de plei multai criticistoi, kiel ne nur la plei granda poetino de la Itala Renesanso, sed ancau la plei granda Itala poetino de ciui tempoi. Gaspara Stampa estas parto de la tradicia triptico de la poetinoi de la Itala Renesanso, cune cum Veronica Gambara cae Vittoria Colonna, sed Gaspara superas ilin en poesia originalezzo. Gaspara Stampa nascigis en Padovo, Italio, circau 1523, declera sed modesta familio de juvelistoi de Milana origino. En 1531, sia patrino, pos la morto de sia edzo, decidis translocigi al Venezio cun siei tri infanoi. La infanoi Stampa estis bone educitai de la patrino, al quiui si donis literaturan cae artan instruon. La domo de Stampa farigis literatura halo, uno el la plei visitatai de la cefai musicistoi, prestigiai filosofoi, pentristoi cae verquistoi de Venezio. Gaspara cae sia fratino Cassandra baldau farigis admiratai cantistoi cae liutistoi. Ili ricevis fruan laudon pro iliei musicae capabloi, cae Gaspara estis rimarkita kiel la plei talenta. Oni laudis sin pro sia angela vocio cae sia liut ludado. Kiel cantistino, cae pro sia bellezzo, si estas ciam circauita de nubo de adorantoi, lau sia tempa comento. La frua contacto en sia propra heimo cun la cultura elito cae la recono de sia talento probable ludis gravan rolon en sia propra eniro en la cultura in salono in de Venezio. Uno la cefai domoi estis tiu de Domenico Venier, en quies salono estis la plei shatata loco de la plei bonai verquistoi cae visitata de plurai art amai signorinoi. Gi devis esti perfecta arrangio por Stampa, quiu sen dube lernis multon pri versado, metro, ritmo, cadenzo, bildoi, formo cae rimo, quies vesanesse atentigas. En la dexesa iarcento ocasis revoluzio por virinai poetoi en Italio, cae Gaspara Stampa estis uno la plei fortae vocioi de citiu periodo. Si estis virino, quiu vercas ene de literatura codo creita de viroi cae por viroi. La petrarchisma am poesio. Gaspara contrauas tiaen idealoin cae donas vocion alamanta virino. Santempe, si igas la viron sia muso cae la silenta obiecto de sia laudo. Cie la tradizio dividas amon inter ciela cae terra, Stampa serchas la unuigion de corpo cae animo, same cial la unuigion de la du amantoi, char sen amo la vivo ne indas vivi. Gaspara aquiras propran stilon, ne dolcian, sed absolute novan. Sia lirico ofte provocis comparoin cun tiu de Sappho. En 1554, la 23 de aprilo, en la frua agio de 31 iaroi, Gaspara Stampa mortis pos quin tagoi de intesta febro. La suspecto de morto pro mem mortigo per venenigio neniam estis pruvita, sed sur base de citiu hipotezo, cae la facto che fidindai informoi pri la vivo de Gaspara restis malmultai cae fragmentai, la postai legantoi de scia vercaro fantasias. Ili prenis scian vercon kiel indicon de scia existo en mallerta proiectio de viva essenso sur literaturo. Si, quio en la cortega y rondo y de Venecio presentigis chefe, quiel cantistino, componistino, ca interpretisto de la Venecia liuto ca teorbo, publicigis nur tri poemoin en sia vivo. Pli ol 300 vercoi, sonetoi, madrigaloi, cantoi, cae sextinoi, estas la lirica y subgenroi en quiui Gaspara stampa forgis sian vocion. Ili estis publicigitai post morte de lia fratino Cassandra sub la nomo Rime di Madonna Gaspara stampa. La post morta volumo de la rimoi atingis ununuran eldonon en la dexesa iarcento. Gi estis malsuccesa el dono, quiu contrauis la socian successon cae artan agnoscon quiun stampa ricevis inter siei samtempuloi ne nur en la literatura, sed cefe en la musica campo. La poesia vorto successa en la veneziei rondoi presita estis forgesita dun 200 diaroi gis la dua eldono en 1738. Poste, comencigis gia mal rapida agnosco de faculoi cae literaturistoi, quio conducis la vercon de Gaspara a la limoi de la literatura classicaggio. Sia rimo en formo de intima tag libro, en quio alternas gioioi cae angoroi, estas uno la plei delicatai literaturai atestoi pri la tiamai virinai sentemoi. Pro scia lirico cae tro frua morto, Gaspara stampa igis uno en la plei caracterisai virin figuroi de sia tempo, cae inspiris diversai romantica intesoin pri l'animo de virinoi.